Italiano, tango con flamenco.
Daugavpils akordeonistu orķestra Statinas Ratovas vadībā mēģina un gatavojas saspēlē ar Spānijas Basku zemes izcilo akordeonistu Garku Hermosu, par kur vispiltākos vārdus teicis Pablo Zingers, Pekalas ekspianists. Garka pārsteidz ar savu muzikalitāti, spēlās originalitāti un īpašu atmosfēru, ko rada koncerta laikā. To pirms kopīgā koncerta Daugavpilī atzīst arī šīs dienas šī mākslinieka pavadošā akordeona orķestra vadītāja Tatjana Sratova.
Mūsu izpildēmā mēs spēlēsim tieši Gorka Hermosas autor mūziku, viņu skaņu darbus, un viņš mums tas gods un izaicinājums spēlēt kopā ar viņu. Pavadošā lomā viņš spēlēs solo ar mums.
Tas, ka tieši akordeona mūzika ievada šī gada muzikālo augustu Daugavpilī nav nejauši, uzsver Daugavpils akordeona orķestra vadītāja, bet šī mūzika basku noskaņā būs kas fascinējošs mūzikas pazinējiem.
Man liekas, akordeona mūzika tuvāk visiem, bet tieši Daugavpilī ir dziļas saknes un dziļas tradīcijas, un tāpēc man liekas, ka daugavpilieši mīļ akordeona mūziku un viņi labprātā nāk uz tādiem konceptiem. Viņi ļoti savdabīgā mūzika, interesanta, viņa balstās uz spāņu tradicionālās mūzikas ar džeza elementiem, tāpēc, ka man liekas, būs ļoti interesanti mūsu klausītājiem paklausīt un izbaudīt šo mākslu.
Kā otrais koncerts arī šajā pašā virzienā, tango, akordeons, Argentīnas mūzika.
Šovakar muzikālā augusta atklāšanas dienā Daugavpilī būs vēl viens koncerts. Karstajos tango ritmos stāsta pilsētas Latviešu kultūras centra svētku režisors un šī muzikālā projekta vadītājs Jānis Butkevičs.
Būs tango sen quinto ansamblis no Rīgas ar lieliskām dziesmām, lielisku solisti, mūziķiem. Domāju, ka muzikālā augusta pirmais vakars noritēs diezgan labi.
Taču muzikālajiem augustam Daugavpilī kopumā 4 vakari, atrā pa 2 koncertiem. Šogad muzikālā augusta Daugavpilī piedalīsies kopumā mākslinieki no 6 valstīm – Latvijas, Spānijas, Lietuvas, Vācijas, Ukrainas un Krievijas. Bet izpildījumā īpašais šī gada muzikālais šarms atklāja Jānis Butkevičs, jo pasākums jau guvis savu klausītāju loku un savu skanējumu telpu.
4. Gadu mēs veidojam muzikālo augustu, katru 4. Dienu pa 2 koncerti, un tā sanāca, ka viņš kļuva gandrīz vai kā tradīcija, un cilvēki, kas nāk uz koncertiem, ir ārkārtīgi gandarīti. Pirmkārt, tāpēc, ja notiek koncerts brīvā dabā, tad ir ļoti patīkami klausīties noteikti mūziku. Cilvēku nāk, ieņem labākās vietas muzeja pagalmiņā, klausās, bet, protams, augusts arī tāds laiks, ļoti viltīgs laiks, dažreiz līst lietus, tāpēc mēs dažus koncertus un projektus arī izvēlējamies rādīt Daugavpils teātrī, kur būs aizmugurē video instalācijas vairākām grupām, kur ir lieliskas gaismas un lieliska atmosfēra. No šī muzikālā augusta šarms būs instrumentālā mūzika, tango, balsis, lieliskais akordeons, jo akordeonu jo īpaši Daugavpilī mīl, tāpēc arī mazliet akcents ir likts šogad uz akordeonu.
Baudīt muzikālā augusta noskaņās Daugavpilī varēs ik ceturtdienu no šodienas līdz 25. augustam. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.